blaðsíða 29. Mamma var önnum kafin við að taka upp úr töskunum. Matti þóttist hjálpa henni. Hann sat í einni töskunni og reif fötin upp úr henni. Mamma, komdu strax, sagði ég stressuð. Hvað, elskan? Hún leit kát á mig. Það strákur að horfa inn í herbergið mitt. Þú verður að setja upp gluggatjöld inni hjá mér. Mamma kipptist við. Hvað meinarðu, Magga? Bara, það strákur að horfa inn til mín, endurtók ég.